Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
Румен Гечев, БСП. Чест за мене, заповядайте.
Благодаря за поканата.
И аз благодаря за това, че дойдохте. Имахте смелостта, въпреки, доколко се разбрах, забрана, която обсъждана на семинара в село Баня ли, къде бяхте на онзи послугат семинар?
Самия факт, че съм тук, означава, че няма никаква забрана.
Или поне не за вас?
Не съм чул за такива забрани, тук съм с удоволствие, така че отговарям на вашите
въпроси. Добре, започвам и веднага тогава. Близко ли е властта до вас? Усещате ли вече миризмата и като полъх на парфюм?
Не, ние не гледаме така на властта, полъх на парфюм. Властта винаги е огромно предизвикателство, тъй като, както знаете, много по-трудно се изпълняват управленски програми, отколкото да се вземе властта. Самия факт, че колегите от ГЕРБ не могат да се изпълнят програмата, ги изправят пред огромни предизвикателства в момента. И както каза и колегата, те очевидно няма да могат да завършат мандата си, тъй като... Да, точно така. Тъй като факта, че те не могат да се изпълнят програмата, означава, че ще трябва да слезат от властта.
Вие как пък разбрахте, че не могат да се изпълнят програмата?
Ами аз гледам числата и фактите. Числата показват, че те не могат да се изпълнят програмата за икономически растеж.
Как Владислав Горанов отчете 3,7 растеж на брутния вътрешен продукт за тази година?
Да, 3,7, това е почти два пъти под растежа на тройната коалиция от 2007 година, която беше 6% и половина.
Е, господин Гечев, тогава беше друго.
И е по-нисък от растежа на Румъния и е по-нисък от програмата им. Трябваше растежа, заложен от миналата и по-миналата година в 3-годишния период, да достигне да надхвърли 4%.
Добре, така, значи БСП виждате, че ГЕРБ си отива. Така ли?
Те си отиват без да виждаме. Както виждате, как има виждате? Вътре противоречия в коалиционните и партньори. Има противоречия в самия ГЕРБ. Скандалите са всеки ден. Те се самосвалят от властта, така да се каже.
Не да не познавате противоречията между коалиционни партньори, защото, знаете, БСП винаги е в една широка коалиция със свои присъдружни партии. И в полувреме на избори, в парламента, така че нещо особено.
Не, разбира се, че ние имаме достатъчен опит с коалиционни партньори, имаме и лоши спомени с някои от партньорите, но имаме и добри спомени. Както ви казах, така или иначе, тройната коалиция постигна 6% и половина икономически растеж и бюджетен излишък, фискален резерв в размер на 8 милиарда и половина и 60% повишение на пенсиите в периода от 2004-2005 до 2008 година.
Значи не ми отива на мен, аз на вас да ви кажа, професор Гечев, вие знаете по-добро от мен и можете да ми изнесете лекция, докато аз да гледам с широко отворени
очи. Не, аз казвам факти, не изнасям лекции.
Не, тогава беше друга икономическата разстановка.
Какво е било другото?
Еми, други бяха икономическите играчи и субекти, сега се появяват нови.
Кои са
противоречия между Русия и Штатите, Китай, Индия.
Какво още има Индия? Незначителен търговски партньор за България.
Говорим за друга
икономическа. От 2007-2008 година до сега минаха 10 години, откакто управлява ГЕРБ. Икономически растеж на България е такъв, че ние се влачим по дъното след Румъния и ставаме все по-последна страна в Европейския съюз.
Да приемам вашата теза и веднага да ви помоля за защитен аргумент. Ако БСП дойде на власт, колко ще бъде икономическия растеж при вас в втората година, както се ГЕРБ в момента в своя мандат?
Ми растежа задължително трябва да бъде по-високо от 4%, защото
колко?
Ако на втората година не е над 4% растежа, значи този, който управлява, не се е изпълнил програмата. Смисълът на
помните
някоя политическа сила...
Ще запомните ли какво казвате?
Да, помня.
Ако дойдете на власт, ще ви гледаме.
Смисълът на една политическа сила или коалиция да дойде на власт е... ако тя може да осигури по-висока динамика на икономическо развитие. Тъй като само по-високия икономически растеж, съчетан с подобрение на неговото качество, може да подобри жизнения стандарт. А избирателите какво искат? Дали управляват леви, десни или центристи или коалиция, няма значение. тяхната оценка зависи от това. Има ли повишение на жизнения стандарт? Движи ли се напред економиката? Ако се движи добре и напред, тогава правителствата се изкарват мандат.
Добре.
Какъвто не е нашия случай в
момента. И като говорим за економика, се сещам за един партийно-економически въпрос, който не мога да се сдържа да не ви попитам. Видяхте ли в петък изпълнителното бюро на БСП взе решение, че не одобрява доскорошния един от най-първите хора в БСП, който няма да си спестя да повторя, който направи Корнелия Нинова звезда в политиката и бих казала, че се върне назад и я направи и звезда в бизнеса. Тя си знае откъде и защо. Че той трябвало да иска едва ли не разрешение от БСП, за да развива стопанска дейност. И вие, БСП, се произнасяте, че не бива да се извършват сделки с него от един голям български град.
Значи, първо, аз също не бих искал да се намесвам в частни сделки, но вероятно оценката на изпълнителното бюро е свързана с това, че все пак става дума за сделка, която е касае и общинска собственост. Намеса на общината на град Варна.
Не, Гергов продава терен за строителство.
Да, но купувач е общината Варна.
Да.
А за да купи общината Варна, тя трябва да гласува и тя е гласувала за това правителството на ГЕРБ да отпусне 43 милиона на община Варна, за да закупи обекта. Аз не искам да коментирам цената, тъй като не познавам сделката. Това си е пазарна сделка, но няма никакво съмнение, че тя има и политически нюанс.
Тъй като,
в смисъл, че без подкрепата на правителството на ГЕРБ тази сделка не може да стане.
Ама, вие сте економист, това е економическа сделка.
Друг е въпросът дали сделката е изгодна или неизгодна. Аз без да познавам сделката няма как да коментирам, но това е сделка, която без политическото да на ГЕРБ не може да стане.
Ама БСП анализирало ли е дали е изгодна економически тази сделка да закупиш територия в центъра на Варна, която в момента седи запустяла и съответно да я отработиш, за да изкарва пари?
Не, Националният съвет, в който членувам, не обсъжда такива сделки, но пак ви казвам, няма никакво съмнение, че тази сделка е станала със съгласието на правителството.
Не го поставяйте, чул го.
Не го казвам като обвинение. Това си е право на правителството да взима решение и то трябва да се аргументира за това решение. Нищо повече.
Така, ще видим БСП, като дойде на власт, пък дали няма да взимат други решения. Така, но редно ли е изпълнителното бюро все пак да се произнася?
Ами изпълнителното бюро е решило и се е произнесло. Това е негово право. Така че попитайте представители на изпълнителното бюро. Аз не съм присъствал на дискусията, но пак казвам. Бюрото може да си прави каквито иска политически оценки, заради това, че сделката е особена и тя става със съгласието на правителството.
А изпълнителното бюро не замества ли често Националния съвет, на когато вие сте член?
В какъв смисъл?
Ами в взимането на важни решения, в обсъждането на проблеми, които не стигат до Националния съвет, защото той се събира твърде по-рядко.
Това е нормално. Изпълнителното бюро е оперативен орган, а Националният съвет по устав се събира поне веднъж на 2 месеца.
На вас не ви прави.
Така че изпълнителното бюро на партията, както и ръководството на ГЕРБ и другите партии, се събират всяка седмица. Те изпълняват оперативни задачи, стратегическите задачи се решават от Конгреса, след това е Националният съвет и след това е изпълнителното бюро.
Къде ви е телефона?
В джоба ми.
Я го изведете.
Защо?
Да видим дали си пишете с Борисов.
Това е един чудесен въпрос и интересна тема, макар че българите ги интересуват други проблеми, но ще ви кажа. Първо, лично мен той не ме касае, тъй като никога не съм изпращал и не съм получавал SMS от господин Борисов,
може ли да покажете?
Тъй като не го покажа. Е, той е изключен телефон на самолетен режим.
Слушайте го, не, докато говорим, той ще се зареди и ще видим дали сте пращали на Борисов.
Но това, че не, той е нов телефона. От следобед и SMS-ите ги няма.
Вие сега го сменихте следобед.
Следобед го смених, тъй като ми отказа стария телефон.
Не го отваряйте.
Чисто нов телефон.
Вие сте се приготвили за предаването. Знаеш се, че
и
ще
той е китайски.
Махнете
се
го
рече,
тогава.
Че китайците нахлуват в българска територия. Но по повод на SMS-ите, вижте.
Това се заради. Дайте Бойко Борисов. Имате ли му телефона?
Не, нямам телефона на Бойко Борисов.
Нямате ли?
Никога не съм се обаждал. Нямам телефона на Бойко Борисов. Нито SMS-и. Но искам да ви кажа нещо много интересно. Ние съжаляваме, че господин Борисов се е разконспирирал,
Дали това е вярно, господин Ячев?
Не, ще ви кажа защо.
Вие видяхте ли СМС?
Защото, не, от СМС-ите излиза, че картицата на БСП в ГЕРБ е самия Бойко Борисов. Тъй като той информира БСП, кой ходи при него и какво прави.
Стоп. Само
господин
цитирате...
Борисов е,
Штирлиц
само... в услуга на БСП.
Цитирате
това е най-интересното. Господин Борисов информира БСП, ръководството му, какво става по повод на БСП.
А Нинова Мюллер ли е?
Не е Мюллер, но Борисов и Штирлиц със сигурност.
Специалните служби.
Но съжалявам, че се разконспирирали, тъй като ще трябва да търсим други канали на информация.
Добре, но все пак вие не сте чули Борисов, а чувате само Нинова. Тя показа ли ви СМС-и някакви?
И не е длъжна. Ай, не проявявам интерес за тези СМС-и, тъй като нито ме касаят, нито пък мисля, че България в момента трябва да се занимава с СМС-и. Има доста по-сериозни неща.
Ай, между другото, какво лошо има Кирчо Добрев да иска да стане шеф на КРС или Деница Златева, както описаха, искала да стане, какво да стане посланник някъде?
Лично мен въобще не ме интересува какви са мечтите на този или онзи. Това, което ме интересува, е да реализираме програмата на БСП. Тъй като ние не знаем каква е истината. Знаят тези хора, които са си разменяли СМС-и, но както ви казвам, ще повторя, господин Борисов случи картицата на БСП в ГЕРБ.
Ох, стига вие като направите някой остромен лаф и го повтаряте по два пъти. Хората го чуват.
Ми, остромните неща са хубави.
Добре.
Штирлиц също е много популярен в България, така че вдигам рейтинга на господин
Добре.
Борисов, нищо повече.
Ще го запомним, ето има нов рекорд вече. А каква е Илияна Йотова тогава, Рамадана Талай намекна, че бившият високо поставен функционер на БСП, който в момента е заместник, вице-президент Илияна Йотова, не случайно се оказала до Борисов в Болград на честването на 160 години от българската гимназия Георги Сава Раковски. Аз бях с очите си там и я попитах, госпожа Йотова, ще застанете ли до Борисов? Тя каза да.
Аз слушах разговора и с господин Аталай и много се учудвах на анализите. Първо, вице-президента Йотова, за да отиде в Болград, тя е командирована от кого, госпожа Беновска? От президента. Така както вице-премьер и министър да отиде, някъде се командирова от премьера. Такава е конституцията. Следователно да търсиме тук в туфата някакъв заек. Президента е командировал вице-президента в Болград.
Може ли да ми изясня технологично? Момент.
Второ,
госпожа Йотова, чакайте
не,
малко.
Какво
госпожа
да
Йотова обикаля 3 дни украински села.
Но тя е командирована от президента на републиката.
И може,
тя не може
не
да се
самоклад. Не е написано в командировката, че Йотова ще се окаже точно в часа и деня, когато Борисов е там на Болград.
Сега в такива нови сценарии на Штирлиц не искам да влизам,
не,
аз ви обяснявам какъв е закона.
Не, Штирлиц, това е по Рамадан Аталай, него как ще го наречете Рамадан Аталай?
Вижте, повярвайте ми, знаете, че имам управленски опит. Премиера или президента, когато командирова в заповедта за командировка, пише точно
на
вице-президента
дата,
или министъра какво ще посети и как ще посети. Второ, искам да довърша. Какво по-нормално от това, че вице-президента и премиера се намират къде? В Болград и къде още? В едно българско училище.
Да.
Ми, това е чудесно. Какво има да коментираме повече в този случай?
Ама, не.
Те, в случая, премиера на републиката и вице-президента се намират в българското малцинство, подкрепят едно българско училище, а ние тук в България се опитваме да градим някакви интриги.
Не, аз попитах госпожа Йотова, ще застанете ли редом до премиера Борисов в знак на единение, както иска президента Радев. Госпожа Йотова отговори буквално, ви цитирам, това да, ще застана до Борисов в знак на единение, това е нормално поведение на българските държавници.
Точно така. Тоест, какво има да коментираме? Вице-президента и премиера са в българско училище в Украина.
Добре.
Браво, чудесно. Аз нямам никакви проблеми с този факт.
Единят ли Радев и Борисов?
Кой с кого да се едини? Радев, президента, критикува Борисов за това, че България на първо место по корупция в Европейския съюз. Не според Радев, нито според Борисов, а според Европейската комисия. И как ще съединиме ние с управляваща партия, която е номер едно в Европа по корупция? Казва Европа, не ние. Така че, когато
Европа
говорим за единение, трябва да внимаваме.
И искаше Европа, искаше и да ни засели.
Така както аз не бих приел поканата от съсед да пием по една ракия за мача, ако той е осъден, бих се въздържал. Иначе поддържам отлични отношения с съседите си, но ако те са осъдени, вече трябва да се има едно на ум.
Малко отивате в повечко.
Не, просто казвам, единението трябва да бъде на някаква основа. Единението трябва да бъде на цели, които са приоритети на България, общонационални. Цел може да бъде решаването на определени икономически проблеми, където би било чудесно да работят заедно и те могат да работят институциите, само че на друга база.
Доколкото разбирам, професор Гечев, вие казвате, че президентът Радев не се е обърнал към Борисов с призив за единение. Да или не?
Аз не съм коментатор на президентството.
Казахте, че когато сме първи по корупция, не може да се единяваш.
Знаете, че няма как да влизам в ролята на говорител на президента или на правителството. Питайте ги тях. Аз нямам екстрасенски способности, за да знам точно какво е имал предвид господин президента или премиера. Но аз ви казах, че случая, който се раздухва в Украйна, е един чудесен случай, че един премиер и един вице-президент са отишли при българите.
Така е.
Това заслужава адмирация.
Просто щях да ви питам с кого иска да се единява Борисов, ако няма да се единява с корумпираното правителство на ГЕРБ. Както вие цитирам вас.
Аз въобще не коментирам в момента президента. Аз го разбирам така. Трябва да се единяват българите. Тъй като лекари, учители, граждани, преди да са леви, десни, центристки или аполитични, те са българи. А българите, госпожо Беновска, искат едни и същи неща. Какво искате? Да им се подобрява жизненият стандарт, да си водят децата в училища, които са сигурни, чисти, спретнати, с добри учители. Те искат децата им да ходят в детска градина. Те искат да имат национална сигурност. Те не искат всеки ден да има убийства, происшествия. Никой не иска, никъде по света. Така че единението е сред българските граждани.
А вие, БСП, на каква база можете и ще се опитате ли да едините българските граждани?
Разбира се. И единението минава през избори, защото на изборите проверяваш каква част от гласоподавателите и гражданите имат доверие в твоята програма и в потенциалните изпълнители.
Кога
и за това ще изпреваря въпроса ви за след изборите. В политическия маркетинг има един принцип. Да не се коментират потенциални съюзници преди изборите. Защото няма как да гадаем кой какъв процент ще получи на изборите.
Не дайте така, малко звучи, че аз ще излеза на борсата за булки, пък ще си харесам една от трите, примерно, които са там, без да слушам нито сърцето си, нито ума си.
Не. Коалициите се формират на базата на би трябвало да се формират, би трябвало, защото не винаги, вероятно се формират така в България и в други страни, на базата на програми. Слагат се програмите на масата и се преценява с потенциалните коалиционни партньори с кого от тях могат да се реализират основните цели на програмата.
Така. До сега ваш партньор константно винаги е ДПС в управлението.
Не е константно. Защо?
И как, с кого друг сте били в коалиция и с НДСВ?
Били сме в коалиция и с земеделците.
Да, ДПС.
Били сме в коалиция с зелените.
И кога сте били в коалиция, винаги е бил и ДПС?
Не винаги. ДПС е бил два пъти в коалиция, веднъж тройната коалиция и веднъж при Орешарски. Е така?
Сега обаче вчера ДПС направиха заявка, че влизат във властта с програма за ускорено развитие на база ценности.
Влизането във властта минава по два начина. Единия са пресрочни избори, което ще рече, че техните ценности, които предлагат...
Нормалните
са далече. Две години. Или тези ценности трябва да бъдат припознати от избирателите, за което те работят и това е тяхно право, или те трябва да получат покана в конкретната ситуация. Единствената политическа сила, която може да ги покани във властта, това е ГЕРБ. И ако те намерят общ език, това е съгласно Конституцията, имат пълно право да формират правителство. По Конституция и по закони.
Три блица накрая, че много неусетно минаха минутите. Пак няма да свалите правителството с това вод на недоверие със здравето?
Те по света, ако погледнете политическата практика, аз не се сещам в близкото минало някой да е свалил правителство с вод на недоверие. Но вода на недоверие е важен инструмент на демокрацията, тъй като ние ще извадим всички кирливи ризи, а това е много лесно случая, трябва да призная, тъй като българското здравеопазване е в колапс.
Във възход ли е БСП под водачеството на Корнелия Нинова?
Според уважавани социолози имаме по-добри резултати в проучванията, но в същото време няма да проявя самодоволство и да кажа, че не работиме всички достатъчно добре, за да бъде този резултат по-изразителен.
А на вас лично, професор Гечев, дава ли ви се достатъчно територия и възможност да реализирате своя и научен и политически потенциал в името на успеха на БСП?
Никой не ми пречи в научния потенциал, тъй като аз успях да издам монографии в Съединените щати и в Русия. Преподавал съм и преподавам в университети по целия свят и затова обичам професията си, защото това е най-свободната професия. Никой не ти пречи.
Говоря вие да приложите в политиката своите качества.
Ами в политиката ги прилагам. Дава се. Като член на Националния съвет участвам в обсъждания, участвам в парламента. Ако извадите протоколите, ще видите, че мисля, няма заседание на бюджетна комисия или икономическа, в която аз да не съм се опитал да споделя своя опит и знания.
Добре, да задам въпроса по-разговорно. Цени ли ви БСП и Корнелия Нинова като личност и политик?
Ами как да не ме цени БСП, след като аз съм член на Националния съвет? Избран, мисля, бях 9 или 10 в списъка на 180 души.
Вземете си телефона. Измъквате ми се непрекъснато. Благодаря ви,
разговор. Не се измъквам.
Уникално.
Просто сме добри.
Увлекателен, да.
Приятно вечер.
И сме умни и добри.
Точно така и сме красиви.
Добре, заповядайте. Властта и БСП. Това беше разговор с Румен Гечев. Продължаваме нататък след кратка рекламна пауза. Властта и църквата. Митрополит Антоний и Искрен Веселинов, Обединени патриоти.